Čísla pozitivně testovaných, hospitalizovaných i zemřelých už dávno předčila i ty nejhorší scénáře. Přitom posilovací dávku vakcíny dostalo pouhých 10% lidí starších 70 let, což je pro další vývoj epidemie zásadní problém. Vypadá to, že vláda se na třetí dávku vakcinace opět nepřipravila, selhala podle mnoha expertů v logistice i v přesvědčování lidí. Začíná koronavirus Janem Konvalinkou. Vítejte, pane profesore.
Dobrý den.
A hezký čtvrtek vám od mikrofonu Českého rozhlasu Plus tady v přenosovém voze přeje Barbora Tachycí.
Osobnost Plus.
Tak, pane profesore, já začnu citací šéfa ÚZISu pana Duška, nakonec je ministra Vojtěcha. Nárůst počtu hospitalizací pacientů s COVID-19 bude pokračovat i v dalších týdnech a teď přijde to jádro rozdělení. Tak vysoko jako loni snad díky očkovaným lidem nevystoupá to číslo. Tak to snad tam musí být?
Takhle buďme upřímní, takhle rychlý nárůst epidemie, který mimochodem se děje i v okolních zemích, ale tady jako je to opravdu zase už to, jsme to natřeli celému světu, tak to přece jenom jako málo kdo čekal. Nemůžu říct nikdo. Byly předpovědi známých pesimistů, jako je kolega Fleger a docent Hajduch, který to předpověděli už září. Přiznám se, abych nedělal generála po bitvě, já jsem nebyl mezi nimi. Já jsem, jak si vzpomenete, typoval, že to bude menší a musím říct, ten rychlý nárůst překvapil i mě. Ale to snad... Já teď už si člověk jako bojí cokoliv predikovat, já si pořád myslím, že to nedoletí tak vysoko, jako to doletělo loni na podzim nebo letos na jaře a že hlavně těch hospitalizovaných a lidí v těžkém stavu bude méně. Hmm. Ale pořád je to nárůst, který je dramatický a nebezpečný.
Tak ty poslední dny sám jste řekl, že jsou výjimečně skokové, řekněme. Proč to je? Teď nebudeme opakovat asi ty známé argumenty, které máme, protože ty platily před týdnem, jako že nejsme pro očkovaní. Ale zajímalo by mě, proč ty skoky od začátku tohoto týdne?
Já si myslím, že to je tím, že jsme měli několik dní prodlouženého víkendu. Tam, když se podíváte, ono to lezlo nahoru, ale zůstalo, bylo to spíš stabilizované a teď vlastně se s větším počtem testování a s tím, že se lidé zase rozjeli do práce a začali zase žít ve svých komunitách, tak se to rozjelo o to rychleji. Takže to je moje laické vysvětlení.
A bádáte nad tím, a teď mám na mysli celou akademickou komunitu, jestli ten vir SARS-CoV-2 se chová opravdu úplně stejně, má stejné vlastnosti, jako měl třeba před 3 měsíci?
Jsou tam subvarianty, které trošičku, on mutuje pořád přece jenom, je to pořád varianta delta, ale jsou tam subvarianty, které ho trochu mění. Zatím se nezdálo a neměli jsme na úrovni tkáňových kultur informace o tom, že by byl infekčnější, nebo že by se ty nové varianty prosazovaly nějak dramaticky, což je vždycky znamení pro to, že mají nějakou selekční výhodu a jsou infekčnější. To se nezdálo. Kolega Grubhofer například se nedávno nechala slyšet, že to pravděpodobně je těmi subvariantami. Já se tak úplně nemyslím. Máme určitě hodně jiný virus, než jsme měli brzo na jaře a než jsme měli loni. To určitě ano. Ale nemyslím si, že máme výrazně jiný virus, než jsme měli před 3 měsíci. Před 3 měsíci jsme měli léto, měli jsme víc sluníčka a lidé byli víc venku, byli méně uvnitř, bylo teplejší počasí a virus se méně šířil. To si myslím, že je ten hlavní rozdíl.
No a teď ta hlavní otázka pro tyhle dny, kterou si pochopitelně nejen nemocnice, lékaři, sestry a tak dále, ale také my potenciální pacienti klademe z ní, jak dlouho to bude trvat, než se situace začne stabilizovat. Dokdy máme počítat ještě s tím, že ty denní počty vlastně nejen pozitivních, ale i v nemocnicích a na jipkách budou růst?
Já bych čekal trochu lepší modely od lidí, kteří se tím profesionálně zabývají a zatím teda se musím přiznat, že aspoň tak, jak já čtu jejich vyjádření, tak jsou trochu bezradní. Můj laický model by byl, že to jde tak rychle a že ta infektivita je tak vysoká, že teď zažíváme ten exponenciální růst, který opravdu nemůže trvat do nekonečna, protože není dost těch naivních toho materiálu, kde by vlastně ten suchý les mohl hořet, už je hodně prohořelý. Takže já si nemyslím, že to půjde do nekonečna, že to poletí příliš vysoko nad těch 10 tisíc pacientů, pardon, 10 tisíc pozitivních. A pořád se domnívám, že to nebude tak špatné s hospitalizacemi a lidmi na jednotkách intenzivní péče, ale prostě ten nárůst, abych zase neutíkal z vaší otázky, ten nárůst se obávám, že bude ještě týden nebo 14 dní pokračovat.
V nemocnicích, jak už jste to zmínil, pane profesore, je přes 2000 lidí, kolem 300 lidí vyžaduje tu vysoce specializovanou péči. Dokazují ty poměry očkovaných a neočkovaných v těchto dvou skupinách stále tu výrazně vyšší ochranu očkovaných?
Na tom se pořád nic nemění, až mě to překvapuje teda. Protože když se opravdu rozklíčujete podle věkových kategorií a podle těch lidí, kolik je očkovaných, v jaké věkové kategorii a jak končí na těch jipkách nebo nemocnicích, tak jsme pořád na 85 až 90% účinnosti s výjimkou těch úplně nejstarších, kde to je 70% stále jako slušná účinnost. Takže z toho mě vychází, že vůbec nejdůležitější pro zabránění opravdu vážných následků a smrti je ta třetí dávka, která se má, musí a měla se prosazovat mnohem, mnohem agresivněji.
No, nakonec už dnes v nemocnicích, což je to na tomto nejsmutnější, pochopitelně umírají na COVID-19 už desítky těch starších lidí bez přeočkování. Neukazuje ten stav toho přeočkování prostě další vládní selhání s tragickými důsledky?
Ano, ale zase, abychom byli spravedliví. Musím říct, a tady je třeba ocenit lidi, kteří mají tu vizi a viděli to dopředu. Už na začátku léta lidé z Podaných rukou, Jindřich Vobořil a jeho spolupracovníci velmi naléhavě upozorňovali, že podle jejich dat poklesá ty počty protilátek u těch nejstarších recipientů toho očkování a že by se mělo velmi aktivně začít s přeočkováním. Tou dobou, jak si vzpomínáte, my jsme tady o tom vyprávěli, Izrael velmi agresivně a ve velkém stylu přes určité pochyby Světové zdravotnické organizace, která byla dokonce proti, chtěla dávat opravdu.
Pamatujete
se, my jsme tady probírali. A v Izraeli to aktivně šli a teď už naočkovali miliony lidí tou třetí dávkou. Ale zase, abychom byli spravedlí, dokonce i americká CDC si nebyla jistá, jestli je rozumné očkovat všechny tou třetí dávkou. Doporučovali to jenom pro ty opravdu nejohroženější lidi po transplantacích, lidi s imunodeficientem nebo velmi ohrožené seniory na 65 let, ani ne všechny. Takže i CDC byla opatrná a nejistá. Nicméně na začátku, řekněme září, už jsme to věděli. Teda tam už jsme o tom mluvili i my tady a zdůrazňovali jsme, že ta třetí dávka je strašně důležitá, protože těch zpráv v literatuře o tom, že jednak opravdu klesá protilátková odpověď, ale hlavně se začínají objevovat lidé po dvou dávkách očkování i v nemocnicích. A to je ten hlavní argument. Tak to už bylo v září jasné. Čili já nemám úplně za zlé vládě, že od léta tvrdě neočkuje třetí dávkou, to dělá málo kdo. Ale že to nepřipravili a že o tom neinformovali lékaře a hygienické služby a že nepřipravovali ten systém na to, to jim trochu za zlé mám.
Přesně, protože my jsme do toho kruciálního stavu, v jakém jsme teď, vlastně dospěli po té, co kabinet na konci léta osekal očkovací centra a dál vázne pomoc praktiků.
To je asi důležitější než ta očkovací centra.
Ale v každém...
Tam ty seniory asi opravdu už obtížně dostaneme, ale ty praktici a ta charitativní, ty charitativní instituce, které tohleto umějí a které jsou zvyklé jezdit za těmi lidmi domů nebo do jejich bydlič, to je to kruciální, co nám teď...
Čili nemáte pocit, pane profesore, že jsme zaspali?
Mám, ano, určitě jo.
Máte.
Nepřipravili jsme tu třetí dávku a pořád ještě máme tu časovanou bombu tak. Těch 100 tisíců lidí na 65 let, kteří nejsou očkováni.
Vůbec.
Ani vůbec. Jednou dávku.
Jasně. No, ostatně 10% lidí starších 70 let, kteří třetí dávku mají, to taky není žádné velké číslo, aby není, jsme se není. Shodli na tom. Můžou ti staří lidé, kteří nejsou na očkování třetí dávkou, tím boostrem, být velkým problémem?
Evidentně můžou být problémem, může celá řada z nich onemocnět, můžou roznášet ten virus a někteří z nich bohužel můžou mít vážné následky a skončit s těžkým stavem v nemocnici. Nedokážu říct, jak je to procentuálně, na to opravdu nemáme dost dat. Ještě před několika měsíci se zdálo, že zase ta 95% ochrana těch lidí bude platit. Už to je jasné, že tak to není. U těch nejstarších to opravdu klesá po 6 měsících. Ještě jednou zapakuju tu dobrou zprávu, kterou jsme tady taky říkali, z těch izraelských a teď už i amerických dat vyplývá, že ta třetí dávka, to zvyšuje ochranu před těžkým průběhem 20-násobně ve srovnání s dvěma dávkami, čili tam to opravdu vypadá velmi dobře. Zase šťoural by řekl, no jo, jak dlouho to bude trvat, ale podle těch imunitních dat...
I o tom
dat,
jsme se bavili.
Ano, podle těch imunitních dat já bych byl tady optimista, vypadá to, že tady ta ochrana už vydrží podstatně déle.
Aby posluchači poznali, že tady nemluvíme jen o bezvýznamných číslech, tak si jenom představme, že za uplynulý týden zemřelo v souvislosti s covidem nejméně 126 lidí. A to zkombinujme s tím, že ten booster, který zaručuje markantně zvýšenou ochranu, takže to dostala přibližně zatím do konce října asi pětina lidí, co na ní mají nárok, což je strašně málo. Tak to je.
Ano, je to tak. Zbytečně umírají lidé, je to škoda.
Jen perlička na závěr tohohle tématu. Pane profesore, pan Vlastimil Vále, kandidát na ministra zdravotnictví za Topku, v Echu 24 varoval, že aktuální rostoucí čísla nakažených covidem, a teď prosím cituju, smrdí tím, že na Vánoce opět dojde k omezení služeb, obchodů a života Čechů. A já se ptám, umíme nebo neumíme teď v tuto chvíli předpovědět, co se s největší pravděpodobností stane za necelé 2 měsíce? Umíme to?
Neumíme. Já a nevím o tom, že by to někdo uměl. Můj osobní odhad je, že k nějakému lockdownu nedojde. Z části, protože nebude nutný, z části proto, že k němu nebude politická vůle. Ostatně teď máme mezi vládí, kde ani není, kdo by ho udělal. Současná vláda se tváří, že už je vlastně opozice a nová vláda ještě nevznikla.
Tvářit se může, jak chce, ale stále nese odpovědnost.
Nese odpovědnost, ale teď jsme opravdu ve velmi nebezpečné, a víte, že já tady nerad komentuju politiku, ale teď jsme opravdu v nesmírně nebezpečné situaci, kdy vláda je na odchodu a podle mého názoru neřeší situaci dost aktivně a svaluje vinu na opozici. A teď jsme si udělali luxus, že 4 týdny čekáme na svolání parlamentu, aby vůbec ta vláda mohla podat demisi. To je strašně nezodpovědné a velmi nebezpečné v této situaci.
Pokud jde o lidi s plným očkováním, kteří se dnes pohybují na ulicích, taková je ostatně drtivá většina z nás. 2 dávky samozřejmě, ještě nemáme půl roku od posledního očkování. Co byste jim poradil v tuhle chvíli za obezřetnost? Jde většinou o lidi, kteří se samozřejmě ve hromadných sdělovacích prostředcích pohybují s rouškami, respektive s respirátory.
Hromadných prostředcích dopravních, nikoli sdělovacích.
Máte pravdu, ano.
Ale tam je možná taky lepší se pohybovat s rouškami.
No, ne, možná.
A velmi obezřetně.
Ne, možná, zcela jistě. Ale víte, o čem mluvím.
Vím.
Prostě mění se něco vlivem těchto skokově rostoucích čísel v míře obezřetnosti, kterou všichni do této chvíle jsme měli?
Víte, když jste 2x očkovaný a nejste vyloženě riziková kategorie, tak jeden argument, který často slyším od kolegů imunologů, je, že konec konců, když dostanete ten virus, tak v takové situaci jste slušně chráněn, je to pro vás další booster, jako by ta třetí dávka ještě vám zvýší vaši imunitu, takže by už nemělo být nezbytně nutné se za každou cenu tomu bránit. Na druhou stranu v tuhle chvíli, jak to letí nahoru, kolik toho viru je, tak zase jsme situaci, a já bych ani nevěřil před půl rokem, že to řeknu, ale zase jsme v situaci splošťování křivky. Teď opravdu je třeba zpomalit to šíření viru, protože nám zase může zahltit nemocnice a dostat do obtížné situace i lidí, kteří vůbec žádný covid nemají. Ale budou potřebovat operaci slepého střeva nebo někde, nedej bože, budou mít auto havárii. Takže z tohohle důvodu je důležitý být opatrný. Kombinace respirátoru a 2 očkování by opravdu měla hodně pomoct.
Víme v tuhle chvíli, nebo k tomu také nejsou data, jaký podíl z těch v dnešních dnech pozitivně testovaných jsou zhruba reinfekce, nebo to nevíme?
Tak těch, ano, UZIS ty reinfekce pravidelně zveřejňuje, je jich relativně velmi málo tady u nás v České republice, z těch pozitivně testovaných jsou to řádově jednotky procent, jestli se to správně pamatuju. Ze zahraničí ta čísla jsou větší a zvyšují se, a co je vlastně velmi dobrá zpráva, je, že mezi těmi skutečně hospitalizovanými tam to jsou jenom jednotky případů, takže ta ochrana tou prodělanou, ale pozor, prodělaným covidem, nikoli v tím, že jste pozitivně testovaný. A když opravdu máte chorobu s příznaky, tak jste velmi pravděpodobně velmi dlouho, možná rok, možná déle, podle určitých studií, o kterých jsme ostatně tady taky mluvili, tak jste chráněn. To je pravda.
Ten vyšší podíl ve světě těch reinfekcí než u nás je dán podle vašeho názoru čím?
No, je to ze zemí, které měly ty vysoké průběhy té infekce dříve než my. Že jo? Jak víte,
čili
my jsme
dochází už.
Takže ona účinnost. Ta imunita asi dochází a může to být taky možná jinou metodikou testování. Já vím, že byly hlášeny vysoké dávky nebo vysoká procenta reinfekcí třeba z Dillí, a tam si nejsem úplně jistý, jestli ta metodika nebyla trochu jiná v Indii, než je u nás. Tam to může být něco jiného.
Mnoho jsme tady už do této chvíle namluvili o uznávání protilátek. Jestli jste si všiml, tak na sociálních sítích jste způsobil trošku rozruch tím vaším prohlášením, že uznávání protilátek nezachrání ani jeden život. Má to uznávání protilátek teď smysl řešit, anebo to prostě smysl nemá?
Paní náměstkyně ministra zdravotnictví nedávno v televizi řekla, že ty protilátky jsou fake news a že to je prostě věc, která nedává smysl a odlákává pozornost od očkování. Já bych úplně nesouhlasil s tím, že to je fake. To, že máte protilátky, opravdu znamená, že jste prodělali symptomatickou chorobu a pravděpodobně jste chráněni. To je pravda. Otázka je, co to ale znamená a co s tím máme dělat ve smyslu boje proti epidemii. Tady je třeba velmi pečlivě odlišit vztah lékaře a pacienta, individuální lidská rozhodování a národní politiku ve smyslu boje proti epidemii, která zasahuje miliony lidí. Tady bych ještě jenom vysvětlil ten svůj výrok, že uznávání protilátek nezachrání jediný lidský život. Já se za ním stojím a řekl jsem ho úmyslně. Protože představa, že teď vyhlásíme politiku, že protilátky dávají ochranu a že proto lidé, kteří se mohou prokázat protilátkami, prostě se nemusí očkovat například. Tak to znamená, že zhruba 1,8 milionů lidí, kteří prodělali covid, a dalších asi 2 miliony lidí, kteří si myslí, že prodělali covid, se vrhnou do příslušných zdravotnických center a začnou požadovat testování, jestli mají protilátky nebo ne, což bude za prvé stát miliardy, za druhé to bude trvat týdny a úplně to zahltí ta vyšetřující pracoviště, a za čtvrté nás to strašně zdrží, protože ti samí lidé, kdyby se šli naočkovat v případě nejistoty, tak si svoji ochranu jenom zlepší. A zachráníme stovky lidských životů. Čili z hlediska epidemiologického uznávání protilátek v tomto smyslu nedává žádný smysl a nemůže být naopak škodlivé. Tohle to asi paní náměstkyně měla na mysli a za tímhle tím bych stál. To na druhou stranu, že na teoretické individuální úrovni prodělání covidu ano, opravdu chrání asi rok, a že když má člověk jako opravdu chorobu, tak by mu měl být takový ten pás covidový, nebo ta tečka by měla platit déle, než třeba platí teď, to je asi pravda. Také platí, že po covidu by člověk měl být očkován jenom jednou, že dvakrát je pravděpodobně zbytečné, ale všechny světové zdravotnické autority, jaké existují, za prvé radí očkovat i po prodělaném covidu, za druhé jednou dávkou, nikoli dvěma, a za druhé neradí testování protilátek, a ten důvod je za prvé, že nevíme, jaká to vlastně protilátek opravdu chrání, ale důležitější důvod je, že to znamená zdržování, že potřebujeme ty miliony lidí proočkovat. To je ta hlavní odpověď, kterou proti epidemii máme.
Mimochodem, ve Spojených státech tento týden byla schválena očkovací látka pro děti už od pěti let. Myslíte si, že děti od pěti let, které chodí primárně jenom do těch školek, malých školiček, a dál se nepohybují v tom prostředí covidovém, řekněme, i když tady je dnes covidové, já vím, že to má smysl?
Tak americká FDA si to myslí, americká CDC si to myslí,
to víme.
Harvard Medical
School si to myslí. Co vy si myslíte?
Já si... Já si uvědomuji, že to je kontroverzní a respektuju názor lidí, kteří si myslí, že tady to riziko je příliš velké než ten benefit. Já patřím mezi ty odborníky, kteří si myslí, že to je dobrá věc, že by se děti měly očkovat. A viděl jsem výsledky těch klinických pokusů, které jasně ukazují, že to riziko je zanedbatelné a ten benefit pro celou společnost je veliký, protože my teď vidíme, že ta infekce se šíří dramaticky ve školách. To prostě není pravda, že by děti nepřenášely COVID. To je prostě nesmysl. Těch procento těch dětí, které mají dlouhodobé následky, je sice nižší, ale existují. A procento dětí, které mohou mít nějaké nežádoucí účinky z očkování, je zase mnohokrát řádově nižší. Čili mně osobně to vychází, že by děti se měly očkovat. Ale počkejme, co udělá Evropská léková agentura a jaké bude rozhodnutí národních autorit. Podle mého názoru nakonec se většinou shodnou na tom, že se děti mají očkovat.
Profesor Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy, teď a biochemik samozřejmě, teď po mně bude v palbě vašich otázek. Paní Brigita Masaříková se ptá, co si pan profesor myslí o naší praxi, že očkování, a sama, že je samozřejmě očkovaná, nemusí do karantény, respektive na test, když se setkají s nakaženým. Je to v pořádku? Přece takový člověk nemusí mít nutně příznaky, ale roznašečem být může, tak jak je to správně.
Takhle, teď řeknu svůj osobní názor, který jsem teda konzultoval s řadou kolegů. Já si myslím, že to není správně, že v současné době už víme, že i očkovaní sice méně a efektivně, ale mohou roznášet virus a že když jsou teda v kontaktu, tak by měli s pozitivní, tak by také měli buď karantény, nebo by se měli nechat otestovat.
S tím souvisí i další dotaz paní Masaříkové. Je v pořádku, že se za bezinfekčního pokládá očkovaný po celý rok od očkování, když podle posledních studií protilátky po půl roce rychle klesají a je třeba přeočkování?
Ono vůbec ten termín bezinfekčnost je zjevně chybný. To by se neměl používat a právě vyvolává jaksi nesouhlas. Ti lidé nejsou bezinfekční. Skoro s jistotou bezinfekční člověk po prodělaném covidu a očkování. Tam opravdu ta ochrana je veliká. Ostatní nejsou bezinfekční. Já bych to nazval průkaz toho, že jste udělali všechno, co bylo ve vašich silách, abyste snížili svoji infektivitu. Ale to je trochu dlouhý název, ale o to tam doopravdy ne. Ne, ti lidé nejsou bezinfekční a pravděpodobně rok po dvojím očkování příliš dlouho.
No, čili ta otázka, jestli je dobré, když celý rok po tom očkování tyhle lidé mají jakoby zelený pas, prostě mohou vstoupit kamkoliv bez omezení, není trošku prostě situace úplně pozitivní.
Že? No, tohle to budou muset epidemiologové a vakcinologové pravidelně zkoumat v souvislosti s vývojem epidemie a vývojem taky těch variant virů. Prostě máme deltu, máme jinou situaci. Možná, že za rok po začátku očkovací kampaně už budeme mít epidemii za sebou a ten problém nebudeme muset řešit. Ale samozřejmě to dobrá otázka a musíme pečlivě sledovat, jak to vypadá s protilátkou odpovědí těch očkovaných a jak to vypadá s epidemií.
Posluchačka z Brna, které bude 80 let, trošku nabourá to, co jsme říkali, ale přesto absolvovala totiž dvojí očkování a v říjnu v Lázních chytila vir SARS-CoV-2. A teď je to důležité. Sestra u praktického lékaře mi řekla, že po prodělaném covidu se třetí dávka nedoporučuje. Já se nespírám, ovšem v médiích jsem slyšela opak. Prosím, mám se zaregistrovat na třetí posilující očkování?
Já jsem tohleto konzultoval s kolegy lékaři, protože tady se necítím opravdu oprávněn to komentovat. Pokud to byl bezpříznakový covid, já jsem vyrozuměl, že to byl jenom, že byla pozitivně testovaná, že opravdu neměla chorobu, tak by i tak lékaři radili jít na třetí dávku očkování. A ten lékař, profesor Machala, náš častý spolupracovník. Tady.
No a kdyby to byla dokonce nemoc příznaková, tak pak čekat nějakou dobu.
Pak pravděpodobně čekat půl roku po tom prodělání toho covidu.
Tomáš Weber, ze zpráv se zdá, že u nás tvoří očkovaní lidé asi 27% nově nakažených. Je to pravdivý údaj? To já pak budu pokračovat.
Já myslím, že to ano, že to docela sedí.
Jo, on sám je z toho malinko zklamán, čekal trochu lepší výsledek, to asi my všichni, a teď dotazní. Máme nějaké informace, jakými očkovacími látkami byli očkováni tito nově nakažení?
Ne, tu informaci nemáme, ale u nás je opravdu většina Pfizer, Moderna, máme velmi málo Johnson & Johnson a máme nějakou AstraZeneca, ale z mezinárodní srovnání víme, a jaké vakcíny jsou nejúčinnější i proti nakažení, i proti těžkému reinfekci, i proti těžkému průběhu, a tam je to škála Moderna, Pfizer, AstraZeneca.
Marek Bodeček, jenom stručná otázka, pane profesore, očkovací látka Valneva VLA 2001 bude, nebude, pokud ano, kdy?
Teď vydali velmi zajímavé výsledky třetího stádia klinického testování. To je zajímavá vakcína, která je založena na tom umrtveném viru, čili je to úplně jiný princip než všechny ty, o kterých jsme doteďka mluvili. Zatím teda není schválena, ale ty výsledky klinického testování vypadají velmi dobře. Uvidíme, jak se ta francouzská firma se jí podaří prosadit schválení u FDA nebo u EMA.
Tak vaše odpověď panu Bodečkovi byla poslední, kterou stíháme. Opět děkuji, že mým hostem byl profesor Jan Konvalinka, prorektor UK.
Děkuji za pozvání.
A také biochemik. A uvidíme se příští čtvrtek, říkám to dobře, do té doby můžete psát na plus.koronavirus@rozhlas.cz. Hezký den vám přeje taky Barbora Tachecí.